Avea loc prima confruntare față în față între cei doi candidați pentru Casa Albă. Din partea Partidului Republican, actualul președinte George Bush, și din partea Democraților, senatorul John Kerry. Este prima dintr-o serie de trei astfel de întâlniri. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce indică sondajele de opinie acum, înaintea acestei întâlniri.
Toate le arată în frunte pe președintele Bush cu între 3 și 9% diferență. Diferențele derivă din maniera în care sunt formulate întrebările. De exemplu, sondajul NBC Wall Street Journal arată o diferență de 3%, cel al rețelei CBS 9%. Singura diferență metodologică este legată de formularea întrebărilor. NBC Wall Street Journal pune întrebări pe care celălalt sondaj nu le cuprinde, ca de exemplu interesul pentru alegeri, dacă participantul consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună, dacă aprobă prestația președintelui Bush în diverse domenii și dacă domnul Bush merită să fie reales. De-abia după aceea, sondajul întreabă cu cine veți vota. După cum se poate observa, întrebările suplimentoare referitoare la președinte antrenează micșorarea diferențelor procentuale între candidați. Fiecare organizație are rațiuni pentru structurarea chestionarelor într-un anumit fel. În ciuda acestor diferențe procedurale, de care alegătorul trebuie să fie conștient, în Statele Unite, organizații prestigioase de cercetare a opiniei publice nu sunt îmbinuite că ar încerca să manipuleze alegerile prin intermediul sondajelor. Dacă ar face-o, s-ar discredita profesional și ar dispărea de pe piață.
De la Washington a fost Valeriu Sela, corespondentul nostru. Reprezentantul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Alvaro Gil Robles, a declarat la Moscova că, după criza ostatecilor de la Beslan, nu este acceptabil ca lupta împotriva terorismului să devină un pretext pentru limitarea libertăților civile, o îngrijorare exprimată de mai multe personalități publice ruse, cât și de organizații pentru respectarea drepturilor omului. Vitalie Kondratski are mai multe informații.
Emisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Alvaro Gil Robles, a declarat presei că lupta cu terorismul trebuie purtată astfel încât, cităm, să se respecte drepturile omului, libertățile fundamentale și domnia legii. Acestea stau la baza valorilor occidentale și dacă cineva le dă uitării, o primă luptă cu terorismul este pierdută, a declarat reprezentantul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului. În alte evoluții, președintele rus a făcut apel către liderii religioși din Rusia să sprijine lupta contra terorismului. Putin a declarat la o întâlnire cu lideri ai diverselor grupuri religioase că acțiunile și cuvintele lor sunt extrem de importante în contracararea forțelor destructive ale terorismului, în special într-o societate multiculturală și multiconfesională, cum este Rusia. Associated Press notează că declarația președintelui Putin survine la o zi după ce fostul președinte al Republicii Ingușetia, Ruslan Aușev, a avertizat că regiunea Caucazului de Nord reprezintă un butoi cu pulbere gata să explodeze în orice moment. Potrivit lui Aușev, în Osetia de Nord ar exista forțe care vor să se răzbune pe inguși imediat ce vor expira 40 de zile de doliu după tragedia de la Beslan.
Domnilor și domnilor, este ora 21:33 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Vă reamintim că începând de astăzi, programele noastre de la ora 21 pot fi recepționate de luni până vineri pe o nouă frecvență de unde scurte, 11.825. Dacă doriți să ne scrieți, așteptăm opiniile dumneavoastră pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 Chișinău, sau oficiul poștal 2012, căsuța poștală 192 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Guvernul Republicii Moldova a cerut ieri organelor de anchetă și control să inițieze procedura de suspendare și anulare a deciziilor privind repartizarea terenurilor de pământ pentru construcții sau drepturi de proprietate asupra acestora adoptate de Consiliul Municipal Chișinău și Primăria Capitalei. Aceasta în cazul în care aceste hotărâri se vor dovedi a fi ilegale. Departamentul Construcții și Dezvoltarea Teritoriului susține că în capitală ar exista peste 1000 de asemenea terenuri atribuite în condiții ilegale și situația lor, așa cum se arată în decizie, urmează a fi adusă în starea inițială. Prin urmare, decizia guvernului ar putea însemna demolarea construcțiilor de pe aceste terenuri. Radu Benea a căutat să afle mai multe despre această decizie și despre cât de eficientă și legală este ea.
Liderul fracțiunii comuniștilor din Consiliul Municipal Chișinău, Valeri Garev, admite că vina pentru repartizarea în condiții ilegale a terenurilor de construcții o poartă parțial aleșii locali, dar, în opinia sa, primăria este cea care i-a indus în eroare. De aceea, Garev salută intenția guvernului de a verifica legalitatea deciziilor. Primăria a admis încălcări grave. În ultima perioadă, ea a ignorat Consiliul, adoptând decizii de una singură. Uneori, însă, Consiliul, în particular eu, în calitate de consilier și comisiile, adoptăm decizii pozitive. Alteori, propunerile primăriei erau respinse sau mergeam singur la fața locului ca să verificăm. Însă, înțelegeți-ne că nu avem nici timp și nici forțe ca să reușim să verificăm corectitudinea și legalitatea repartizării loturilor de pământ. Nu am reușit să facem acest lucru. De aceea am cerut guvernului să inițieze o verificare. Nu cred că e vorba în acest caz de încălcarea drepturilor cuiva. Consilierul municipal creștin-democrat Mihai Roșcovan admite și el că s-au comis anumite abuzuri, însă, în opinia sa, acestea s-ar datora mai curând imperfecțiunii legislației care permite atribuirea terenurilor în cazuri speciale fără a fi scoase la licitație. Amestecul guvernului, însă, în activitatea administrației publice locale, a declarat Roșcovan, este inadmisibil.
Tu cred că nu este corect ca guvernul să se implice în activitatea Consiliului Municipal dacă sunt nereguli în privința gestionării fondului funciar. În cadrul municipiului Chișinău sunt organele abilitate, Curtea de Conturi, Procuratura și alte instituții care pot interveni și verifica legalitatea acestor decizii. Cred că totuși aici mai mult este un subtract politic decât cel al legității sau de altă natură.
Acuzațiile de atribuire ilegală a terenurilor pentru construcție a fost respinse în mod categoric de către primarul capitalei, Serafin Murechean. El a calificat decizia guvernului drept parte a unui scenariu de denigrare a imaginii primăriei și drept o răfuială în spiritul celor staliniste din anul 1937.
Se apropie alegerile parlamentare și caută, mă rog, posibilități de afectare a imaginii a administrației publice locale Chișinău, a primarului general de Chișinău, cât și a liderului blocului Moldova Democrat. S-a jucat un spectacol vreo 2-3 săptămâni în legătură cu ședințele primăriei din zilele de odihnă anul precedent. S-a pregătit opinia publică ca apoi, iată, să fie arestați colegii din primăria municipiului Chișinău fără nicio vină.
Serafin Murechean a subliniat că la momentul preluării funcției de primar, în capitală existau peste 4.000 de construcții neautorizate și că până în prezent numărul acestora s-a redus la 600 de loturi. De atunci, însă, a declarat Murechean, nici primăria, nici Consiliul Municipal nu au adoptat nicio decizie prin care s-ar fi atribuit în mod ilegal terenuri pentru construcții. Hotărârea Guvernului privind verificarea legalității deciziilor primăriei și Consiliului Municipal este pusă la îndoială din punct de vedere juridic de către experți independenți. Ei relevă că birourile teritoriale ale Cancelarei de Stat, instituite în 2003 în locul fostelor prefecturi, au dreptul să verifice legalitatea actelor emise de autoritățile locale în cadrul competențelor delegate de către guvern. Iată ce spune expertul Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Există o listă clar precizată în lege. În această listă nu figurează proprietatea locală, care este competența deplină și exclusivă a autorităților locale. Din acest punct de vedere, dacă legislația și legea administrației publice locale adoptată în martie 2003 nu presupune că guvernul ar trebui să verifice legalitatea, deci orice acțiune înaintată de către aceste birouri teritoriale nu vor avea valoare juridică. Respectiv, putem presupune că la mijloc este mai degrabă o înscenare și o încercare de a pune într-o lumină nefavorabilă autoritățile municipale din Chișinău.
A mai declarat directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitorul, Igor Munteanu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Săptămâna viitoare, marți 5 octombrie, începe recensământul în Republica Moldova și corespondenta noastră, Ina Corețchi, a căutat să afle cât de informați sunt oamenii și cât de pregătite sunt și autoritățile pentru acest recensământ.
Pentru că a rămas mai puțin de o săptămână până la demararea recensământului, am încercat să aflăm ce știe populația despre acest eveniment și care este atitudinea oamenilor față de el. Majoritatea persoanelor solicitate de noi s-au arătat disponibile să răspundă la toate întrebările chestionarelor, chiar dacă nu știu cu exactitate despre ce anume vor fi întrebați. Unele persoane au tratat însă cu scepticism relevanța recensământului.
Știu doar că vor veni sau acasă, sau te poți prezenta la un loc stabilit pentru a da niște informații.
Veți participa la acest recensământ?
Sigur că da, pentru că este important să cunoaștem starea de fapt în țară, numărul populației. Cred că este util pentru statistică și pentru a cunoaște.
Încă nu cunosc nimic. Am auzit atâta, că am auzit, dar nu cunosc.
Știți când are loc?
În octombrie, da, pe data de 8-12, așa și.
Ce cunoașteți despre recensământ? Când va avea loc?
Mă scuzați, nu scap absolut nimic.
Ce ne va da acest recensământ dacă satele sunt pustii, tot tineretul a plecat? Ce se va schimba dacă vom cunoaște câți au plecat? Oricum, vom participa neapărat la recensământ, doar suntem foști comsomoliști.
În mod normal ar trebui, cred, să fac o statistică oricare.
Toți știm cine suntem și cât am mai rămas pe aici.
Sunt bani aruncați în vânt, dar dacă trebuie, înseamnă că trebuie. Chiar dacă oficial recensământul va începe pe 5 octombrie, din prima zi a lunii următoare, recenzorii au sarcina să meargă în vizite preliminare la casele oamenilor. Șeful Direcției Generale Recensământ al Departamentului Statistică, Maria Străjescu.
În ziua de 1-4 octombrie, recenzorii vor efectua și o vizită preliminară pentru a aminti populației că iată la 5 octombrie se începe recensământul populației și se roage să le comunice care este ziua convenabilă pentru dumnealor.
Persoanele care se vor ocupa de recenzarea populației vor trebui să prezinte în mod obligatoriu legitimația de recenzor, pe care urmează să fie aplicate ștampilele organului administrației publice locale și a organului teritorial pentru statistică. Această legitimație va fi valabilă doar fiind însoțită de buletinul de identitate al recenzorului. Pentru persoanele care din anumite motive nu vor dori să-i primească în case pe recenzori, vor fi organizate sectoare speciale unde acestea se vor putea prezenta pentru a sta de vorbă cu recenzorii. Tot acolo vor fi așteptați și acei cetățeni care nu vor fi de găsit acasă. Recenzorii vor avea grijă să lase în cutiile poștale invitații pe care vor fi indicate adresele acestor sectoare. Pentru organizarea recensământului au fost alocate peste 27 de milioane de lei, jumătate din sumă fiind acordată de guvernele Marii Britanii și Suediei. Cea mai mare parte din acești bani va fi cheltuită pentru remunerarea personalului antrenat în desfășurarea recensământului, în total peste 15.000 de persoane. Potrivit normelor internaționale, recensământul populației trebuie efectuat odată la 10 ani. În Republica Moldova, recensământul cel mai recent a avut loc în 1989. În lipsa altor date, rezultatele acestuia sunt invocate în continuare atunci când e vorba de clasamentul numeric al grupurilor etnice sau raportul dintre populația rurală și cea orășenească, deoarece, în opinia statisticienilor, schimbările s-ar fi produs cu păstrarea proporțiilor. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit, una dintre problemele foarte importante ce ar putea să fie rezolvată prin acest recensământ este găsirea unei cifre oficiale reale a moldovenilor plecați din țară, de obicei la lucru.
Începând de vineri, 1 octombrie, cei aproximativ 1400 de cetățeni moldoveni care se află la muncă legal în Cehia vor putea participa la un program special al Ministerului Ceh al Muncii, care le va permite să obțină mai rapid permis de ședere permanentă în această țară. Până acum, programul era deschis doar cetățenilor din Bulgaria, Croația și Kazahstan, dar de la 1 octombrie, el este accesibil și cetățenilor din Republica Moldova și Belarus. Potrivit directoarei programului, Vera Ivanovicova, citată de agenția cehă CTK, cei care vor depune cereri vor avea șansa să obțină permisul de ședere permanentă în doar 2 ani și jumătate, nu în 10 ani, așa cum prevede legislația. Programul urmărește integrarea muncitorilor străini în societatea cehă, dar se adresează doar celor care au intrat legal în țară. Toate informațiile privind această inițiativă, la care participă și Organizația Internațională pentru Migrație, pot fi găsite inclusiv în limba română pe pagina de internet a Ministerului Muncii de la Praga.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu vă propune un interviu cu noul ambasador al Germaniei în Republica Moldova, o incursiune la Putna și un interviu cu scriitorul Paul Goma.
Duminică, Vasile Botnaru vă invită să ascultați o masă rotundă în care vor fi față în față analiștii politici moldoveni Dumitru Ciubașenco și Nicolae Negru și, de partea cealaltă, Vladimir Socor. Tema dezbaterii, Moldova între Occident și Orient, între Vest și Est.
Și tot aceasta este și tema comentariului săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu. Vă invităm să îl ascultați, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Nu e subiect mai antrenant al vieții politice moldovenești în aceste zile decât spectaculoasa schimbare la față a președintelui Vladimir Voronin. Liderul care câștiga alegerile promițând alăturarea Moldovei la axa Rusia-Belarus, reintroducerea limbii ruse ca limbă de stat, transformarea Moldovei într-o Cuba a Europei și chiar mai mult, într-o redută invincibilă în calea tancurilor NATO către Bryansk. Acest om politic a făcut, spre finele mandatului său, un viraj politic mult mai amețitor decât oricare fost aparatul comunist convertit peste noapte la democrație. Voronin a ajuns să acuze Rusia și Ucraina de complicitate cu regimul separatist al lui Smirnov, a recunoscut îndepărtarea Republicii Moldova de CSI, a cerut imperios schimbarea formatului de negocieri prin implicarea masivă a Occidentului în rezolvarea crizei transnistrene și înlocuirea forțelor de pacificare rusești și ucrainene cu trupe internaționale. Domnul Voronin a manifestat un radicalism disproporționat nu doar față de așteptările de sens contrar legate de șeful unui partid comunist, dar și în raport cu predecesorii săi în scaunul prezidențial, Snegur și Lucinski, care s-au dovedit incapabili de atitudini la fel de tranșante. Să-și fi rezolvat oare domnul Voronin dilema personală, despre care aminteam ceva timp în urmă, în favoarea reorientării Republicii Moldova către spațiul euroatlantic? Terenul este prea alunecos pentru a formula certitudini. Acum 3 ani, președintele Voronin afirmase, cine își mai amintește, că Moldova va fi acolo unde îi dictează interesele naționale, sugerând, cu alte cuvinte, o mobilitate a viziunii pe care conduita de atunci a partidului său nu o confirma. Privită prin prisma ultimelor evenimente, azi, sugestia președintelui poate fi citită astfel. Niciun fel de dogme ideologice nu ne vor împiedica să schimbăm macazul, dacă interesele țării o vor cere. Aici, cred că trebuie făcut un mic comentariu. Am crezut tot timpul că există în Moldova un nucleu dur, identitar, care o cheamă spre Europa, confirmând vocația occidentală și latinitatea acestui stat. Dar nu apartenența identitară a făcut politică în Republica Moldova după 1991, ci dispozițiile oscilante ale conducătorilor săi, oameni legați excesiv de trecutul sovietic, incapabili să-și gândească locul decât în spațiul patronat de Moscova. Este o notă proastă pentru moldoveni, care uită prea ușor crimele comunismului, dar nu pot ierta întârzierile la plata pensiilor de acum 4-5 ani, când la guvernare s-a aflat fosta majoritate, aderistă. Această curioasă trăsătură de caracter va intra probabil cândva în atenția antropologilor și a specialiștilor în psihoistorie. Deocamdată, să spunem că mobilitatea afișată a comuniștilor lasă în offside blocul Moldova Democrată, care încearcă să profite de răcirea relațiilor lui Voronin cu Moscova, pentru a-și asigura o trambulină electorală. Îndepărtarea liderului comunist de Rusia, reală sau trucată, creează formațiunii domnului Urechean o teribilă incomoditate, iar alegătorilor săi un acut sentiment de frustrare. Bazându-se pe proasta memorie a basarabenilor, cărora a reușit să le ungă ochii cu un minim pe care precedenta guvernare nu a avut inteligența să le-l ofere, domnul Voronin își poate permite să facă declarații rebele față de Moscova și să încerce să obțină din partea Occidentului un sprijin la care nimeni până de curând nu putea visa. poziția liderului comunist este suficient de sigură, iar partidul său, aparent, nu are motive să-și facă griji pentru viitoarele alegeri. Cu singura condiție, să nu permită nicio defecțiune majoră în politica internă și externă. În schimb, domnul Urechean s-ar putea să aibă probleme. Primarul Chișinăului nu la est ar trebui să caute sponsori, ci tot în Occident, acolo unde președintele Voronin deocamdată nu a obținut mare lucru, pentru că suferă de un deficit de credibilitate. Pledând clar cartea occidentală, Moldova Democrată va înlătura suspiciunile celor ce afirmă că ar negocia pe la spate cu Rusia și își va proteja în același timp oamenii de persecuțiile din partea puterii. Vigilența Occidentului îl va obliga pe Voronin să-și asume consecințele declarațiilor sale antirusești, adică să nu încalce legile statului de drept. Totul este ca Occidentul însuși să nu ceară prea multe dovezi de fidelitate de la unii și de la alții, întrucât, așa cum am văzut, terenul politic e foarte fluid în Moldova și dacă nu-l bați în cuie azi, mâine el ar putea să basculeze din nou către est, refăcând situația din februarie 2001. Cu siguranță, nimeni în vest nu-și dorește o asemenea involuție în Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Drogurile continuă să fie o problemă în Republica Moldova, deși experții susțin că numărul consumatorilor nu a crescut în ultimul timp. Viorica Zaharia.
Tratamentul costisitor de dezintoxicare al narcomanilor se dovedește a fi unul zadarnic în mai mult de jumătate din cazuri, din cauza lipsei de centre specializate de reabilitare pentru foștii consumatori de droguri, susțin medicii narcologi moldoveni preocupați de eficiența muncilor. Pentru că nu pot rămâne într-un centru de reabilitare care i-ar izola temporar de un mediu viciat, narcomanii reiau în scurt timp consumul de droguri și redevin total dependenți. Iată ce a declarat Europei Libere șeful Cabinetului de Organizare a Combaterii Narcomaniei și Narcobusinessului din cadrul Dispensarului Narcologic Municipal, profesorul Ion Stoiev.
Dependența fizică noi o scoatem foarte repede și foarte bine. Dependența psihică, totuși în creier, rămâne un punct care este un timp oricare îl trage numai decât să consume droguri. Și dacă nu are voință și control asupra comportamentului său, el iar începe să drogheze.
Doctorul Stoiev cunoaște narcomani care au făcut 20 de tentative de a se trata, dar care nu au putut înfrunta tentația din cauza mediului. Expertul susține că persoanele ce se droghează neîntrerupt și în special cu droguri injectabile nu trăiesc mai mult de 5-7 ani de la prima injectare. Ei se sting fie din cauza supradozării, fie din cauza unor maladii, cum ar fi insuficiență renală sau afecțiune ale ficatului. Existența unor centre de reabilitare ar rezolva problema cel puțin parțial, spune profesorul Ion Stoiev, adică i-ar ajuta măcar pe unii dintre narcomani să iasă din starea de dependență. Astfel de instituții funcționează, spune doctorul, în majoritatea țărilor europene, iar în ultimul timp au apărut și în fostele state sovietice.
Sunt Rusia și Ucraina, sunt cei de reabilitare, dar ei sunt costisitoare și, din păcate, nu avem bani pentru tratament, dar pentru întreținere. Asta și încăpere, și încălzire, și lumină, și mâncare, și educație, și ateliere, și pământ, și tot ce.
Experții de la Ministerul Sănătății spun că nu contestă necesitatea unor centre de reabilitare, dar nici nu au cum să le sprijine în lipsa finanțelor disponibile. Ei spun că în aceste condiții susținerea familiei are o influență decisivă. Directorul adjunct al Dispensarului Narcologic Național, care este o structură a Ministerului Sănătății, Mihai Oprea, spune că Republica Moldova ar avea nevoie de niște centre mici, dar în lipsă de fonduri, aceste proiecte rămân deocamdată irealizabile. Mihai Oprea.
Dacă s-ar câștiga niște granturi din investiții străine, etc. Dar asta ar fi niște centre mici. Unii ar fi de la 5 la 10 persoane implicate în programele de recuperare psihosocială, integrare familiară și socială.
În Republica Moldova sunt înregistrați acum în jur de 10.000 de consumatori de droguri. Însă, potrivit medicilor, Organizația Mondială a Sănătății recomandă o metodică de estimare din care rezultă un număr mult mai mare, deoarece la un consumator de droguri înregistrat revin aproximativ 10 narcomani anonimi. Prin urmare, numărul narcomanilor din Republica Moldova este estimat la 70.000 de persoane, număr rămas aproape constant în ultimii ani. Un studiu efectuat de Ministerul Sănătății în comun cu poliția arată că unele din motivele pentru care narcomania are amploare în Republica Moldova este accesibilitatea drogurilor. Poliția spune că narcotice, cum ar fi cannabisul și opiul, se cultivă în Moldova și se comercializează cel mai des în discoteci. O doză de opiu costă 15 lei, iar una de marihuana între 10-18 lei. Prețul unei doze de heroină ar fi de 500 de lei, potrivit datelor poliției. În afară de accesibilitatea drogurilor printre motivele drogării, psihologii enumeră și câteva de ordin psihosocial, dorința tinerilor de a încerca senzații tari și, nu în ultimul rând, încercarea de a depăși depresiile provocate de eșecuri sau de probleme de ordin economic. Psihologii spun că societatea în ansamblu a devenit oarecum mai puțin alertată, iar instituțiile statale, formatoare de opinie, și-au redirecționat atenția spre alte pericole, acreditând astfel un fel de indiferență deloc justificată. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Astăzi despre o expoziție la Centrul Brâncuș din Chișinău. Dumitru Crudu.
Expoziția cuprinde lucrări ale profesorilor și studenților prezentate alături de picturi realizate de artiști plastici care și-au făcut studiile la Creangă, cum se numește și acum instituția în limbajul studențesc. Motiv pentru care tinerii plasticieni sunt deosebit de încântați să apară alături de notorietățile Mihai Noroc, Ecaterina Așder, Gheorghe Postovanu, Ion Croitoru, Victor Hristov, Ion Bolocan sau Ioan Grecu, care au absolvit aceeași instituție.
Au absolvit-o circa 1000 de studenți, de absolvenți în domeniul artelor. Cred că este foarte puțin pentru Republica Moldova.
Judecând după lucrările expuse, profesorii tradiționaliști și discipolii acestora cedează competiția în fața avangardiștilor. Sculptorii continuă să-și găsească surse de inspirație în infinitul și tăcerile lui Brâncuș, iar pictorii caută să despice în patru culorile expresioniste. Cei mai ahteați vizitatori ai expoziției sunt întâi de toate rudele tinerilor plasticieni care vor să se convingă că studenții au ajuns să fie expuși alături de somități.
Sestra mea ușă. Я решил посмотреть.
Am venit să văd lucrările surorii mele, dar mai cu seamă lucrările de diplomă ale colegilor ei.
Выставлены дипломные работы.
Tinerii plasticieni își vor putea vinde lucrările după 1 noiembrie, când se va închide expoziția. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Arestarea funcționarilor de la primărie a generat panică între proprietarii de loturi primite ilegal, scrie Fluxul de mâine. Începând, citesc, cu ziua de luni 27 septembrie, mai multe oficii notariale din Chișinău au început să certifice acte de înstrăinare, vindere, dăruire și moștenire a terenurilor, automobilelor, obiectelor de artă electronică, susține Fluxul. Săptămânalul Glasul Națiunii inserează un articol intitulat Puterea baricadată în corupție. Guvernanții arestează pe funcționare de la primărie și în același timp trec cu vederea rapoartele Curții de Conturi care vizează pe unii demnitari comuniști, constată Glasul Națiunii. Articolul lui Oleg Krasnov din aceeași publicație se vrea o incursiune în camerele de arest de la noi. Iată și două titluri din săptămânalul Chișinovski, Obozrevatel, ediția de joi. Agenția Națională pentru Reglementări în Telecomunicații și Informatică va aproviziona primăriile sătești cu computere și faxuri pe socoteala operatorilor de telefonie. Tot Chișinovski, Obozrevatel, scrie că în preajma alegerilor unii politicieni sau funcționari cunoscuți au probleme. Înaintea alegerilor locale din 2003 a fost arestat Constantin Becciev de la Apă Canal, acum iată trei funcționari de la primărie. Oficiosul Moldova Suverană ne informează că președintele Voronin a efectuat o vizită de lucru în raionul Criuleni, unde, citez, s-a interesat, între altele, de reconstrucția grădiniței de copii din satul Coșernița. Alte titluri din Moldova Suverană de mâine. Ministrul Gheorghe Papuc participă la reuniunea miniștrilor de interne din CSI de la Kiev. Două treimi din oamenii în ietate din Moldova locuiesc în sate. Din închisoare a evadat un condamnat pe viață. Temele principale din săptămânalul Ziarul de Gardă sunt prezentate de publicistă Alina Radu.
În
Numărul din 30 septembrie, ziarul, prezintă dezvăluiri asupra instituțiilor de stat implicate în afacerile de pe piața neagră de autovehicule. Judecători, vame și inspectori de la Direcția Înmatriculare Auto sunt cercetați acum pentru fraude la acest capitol. Readucem în atenție și un dosar mai vechi, și anume cazul ex-directorului Accente, Sergiu Afanasiu, care declară pentru ziarul de gardă că este anchetat de 2 ani într-un caz în care nu există niciun pătimit. La rubricii de dosar și în drum spre Hagă răspundem la apelul recent al Procuraturii Generale cu privire la ancheta recentă deschisă asupra personajului tiraspolean Șepțov Antifeev.
A fost Alina Radu de la Ziarul de Garde de la Chișinău.